какво правиш?
Не стай, бе, лохлицам.
Има снег? Има снег?
Много.
Много?
Много, да.
Е, па това е добро. Па, ке памтиме дека со првиот снег некои работи се завршиле.
Ме зезаш?
Да, ајде. Со среќа нека ти е.
За кога?
Понеделник.
Ме зезаш?
Не те зезам, бе. Само не, не зори на никој ништо.
Не, не, не.
На никој, само за себе држи ти го.
Како, добро, а сега те прашам, а другите кои ги договориш?
Ушедната од КСА, како се викаше?
Лидија Тупанчевска. Ме зезаш?
Не, Петровска бе, не Тупанчевска.
Тупанчевска се бриѓава тамо на Тупанчевска братусетка.
А?
Тоа е Муминско, и Тупанчевска, Петровска и одмажат.
Аха, а иначе која, како е она?
На Тупанчевски мој братусетка. Значи го испуши кај Лидија и го испуши. Е, цело Сваровски го купи и го испуши.
Она го ја предложи оваја, ама ако не ќе можам да откажам ја.
Што она пушеше кај Лидија секој ден Сваровски по години купуваше. И ако Лидија со поклоните се. Сум ти кажала за Тупанчевско се пред година дена. Нели сум ти кажала за Тупанчевска да памтиш?
Добро, ама нема везе ако му е братучетка, може да имам ја братучети што не ги ни познаа.
И добро друг?
Толку е што?
Е, па три места има.
Е, па третото слободно е. До понеделник.
Што збориш, да?
Каква е таа, кажи ми?
На Тупанчевски ме братусека, јас ја многу фино стојам со неја, коректна е, ама многу пуши, многу лижа газвистачка. Ти мене не знаеш, она почаја ме части бесплатни козметички работи, ама, јас се враќам.
Да, виждам ја неја кај мене, ќе видам ја неја, не може тоа така, нема да проде таа така.
Ти не знаеш каков го зализаш. Мене ме частеше ваучери да идам на козметичари за да ме купи за ова.
Јас ќе одам. Таа утре ќе се скопи, а?
Да. Тоа е како ти кажам. Абе за Вики на Жана Белозова сестри не заврши работа?
Што?
За Вики на Жана Белозова сестри не заврши работа?
Не. Ама зашто? Може да заврши.
Дај бе заврши тебе.
Ама за каде?
Па или за кај нас, или за негда друга сајта, жената 53 години има, 62 годиште.
А каде? 50...
Самостоен советник и од судски совет кај Александра.
Не е судија?
Вики Арнудова, не.
Епа ја не ја знам по име за тоа.
Та е таа што збореа...
Добро да има време до понеделник?
Е, так.
Има време до понеделник?
Добро, друго?
Нема ништо, е, така да ти кажам, како што ти реков вчера.
Одлично.
Така и... Така и денеска се заврши.
Добро. Е, па сега, живе ли сам?
Таква ќе се зараши работата, ќе се части најде.
Бази, договорено. Ајде, шо.